Cine a inventat rolele?
Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
De ce tușim?
Cine a tipărit prima Biblie?
Știați că furnicile nu dorm?
Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
O emisiune realizată de Anca Porumb.
Salutare, curioșilor! Sper că vă place istoria, pentru că astăzi o să răsfoim istoria acestei lumi. Ba chiar mai mult, o să citim chiar și o pagină din istoria universului. Pentru că e important să înțelegem de unde a apărut păcatul care, iată, seamănă atâta suferință în lumea noastră. Și tot din istorie o să cunoaștem câțiva oameni care au ales să-i slujească lui Dumnezeu și să pună Biblia în mâna oamenilor. O să descoperim și pietre vorbitoare, dar și oameni demni și curajoși. Dar hai să lăsăm istoria să ne vorbească. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii.
Hai să vorbim despre ce oare?
Știați că pietrele vorbesc? Dacă stăm să ne gândim bine, o parte din istoria pe care o cunoaștem se datorează pietrelor, considerate dovezi istorice, și care ne vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat în trecut, fie prin desene, fie prin scrieri. Despre o piatră care e o dovadă de netăgăduit că ceea ce citim în Biblie e adevărat, vorbim în continuare la Curioșii. Era în anul 1799. Locul era Rosetta, Egipt. Domnul Bussard, un ofițer din corpul de ingineri ai lui Napoleon, săpa o tranșee la vreo 6,5 km nord de oraș. Deodată el a observat o bucată mare de piatră neagră care ieșea din noroi. Crezând că aceasta ar putea fi vreo tăbliță antică, s-a plecat să o examineze mai îndeaproape. În piatră se aflau săpate semne ciudate și inginerul Bussard era sigur că acest lucru avea să intereseze pe savanții care îl însoțeau pe Napoleon. Așa că la următoarea lui plecare la cartierul general, a luat cu el marea piatră neagră cu inscripții în limba greacă și în două forme de limbă egipteană antică. Aceasta nu era o treabă ușoară. Închipuiți-vă o piatră solidă, dreptunghiulară, de peste un metru înălțime și de vreo 75 cm lățime, având grosimea de aproape 30 de cm. Învățații au studiat-o mai bine de 20 de ani înainte de a înțelege ce spunea ea. Mai întâi, a trebuit să se traducă partea textului grecesc. Apoi au cules numele de persoane și de localități din partea grecească și au găsit aceleași nume în textul scrierii pictografice egiptene. Încetul cu încetul, hieroglifele au început să aibă înțeles. Odată ce oamenii au putut să citească această veche scriere egipteană, ei au putut afla multe despre felul de viață din Egipt de pe vremea lui Iosif și a lui Moise, iar aceasta a ajutat mult ca oamenii să creadă relatările Bibliei. Dacă vei merge vreodată la Londra, caută să vizitezi British Museum. Mulți oameni au trecut prin această renumită instituție de când s-a deschis la 15 ianuarie 1759. E o instituție imensă și nu vei putea să vezi totul într-o singură zi. Asigură-te totuși să vizitezi departamentul de antichități egiptene ca să poți vedea piatra de la Rosetta. Pentru toți cei care vor să asculte, piatra de la Rosetta strigă: Biblia este adevărată. Datorită mie, oamenii pot acum să citească limba egipteană așa cum era ea în zilele vechilor faraoni. Eu am deschis tainele trecutului. eu am ajutat să se dovedească că relatările biblice sunt adevărate. De la această descoperire, cu mulți ani în urmă, pe malurile Nilului, au mai fost găsite multe alte pietre cu inscripții. Toate arată, împreună cu piatra de la Rosetta, că tot cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Uneori avem nevoie și de dovezi palpabile pentru a crede, dar cel mai bine ar fi să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, că vedem sau nu piatra de la Rosetta. Voi credeți că Biblia este adevărată? Credeți că toate istorisirile pe care le citiți în ea s-au întâmplat? Eu sper că nu citiți Biblia ca pe o poveste, deoarece Biblia este și o carte de istorie, dar și un manual despre cum trebuie să trăim și despre ce se va întâmpla în viitor. Așadar, Biblia e și despre trecut, și despre prezent, dar și despre viitor. Dumnezeu ne-a descoperit toate acestea pentru a ști cum să trăim. Apropo, câte versete din Biblie ați memorat în ultima săptămână? Parcă așa ne-am înțeles la ultima ediție de la Curioși, că vă apucați de memorat!
Știu prezent, scump Iisus, iarăși lângă mine. Fiecare stea mă va lumina cu raza păcii tale divine. Chiar te-aș vrea, nu se pot număra minunile cerești scrise în viața mea. Cum să tac și să nu-ți mulțumesc, dă-mi veșnicia ta să le povestesc. Știu prezent, scump Iisus, iarăși lângă mine. Fiecare tril mă va bucura, șoptind așa frumos despre tine. Chiar de-aș vrea, nu-mi se pot număra minunile cerești scrise în viața mea. Cum să tac și să nu-ți mulțumesc, dă-mi veșnicia ta să le povestesc. Scump Iisus, voi cânta numai pentru tine. Știu că și în cer mă voi bucura de tot ce ai pregătit pentru mine. Chiar de-aș vrea, n-am să pot număra minunile cerești scrise în viața mea. Cum să tac și să nu-ți mulțumesc, dă-mi veșnicia ta să le povestesc.
Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
Ce ziceți, e onorantă poziția de capelan al regelui? Sigur că da, însă ea implică și o mare responsabilitate. John Wycliffe a înțeles ce responsabilitate are el, nu doar față de rege, ci și față de popor. Prin urmare, a tradus Biblia din latină în engleză pentru ca poporul lui, poporul englez, să o poată citi. Istoria lui Wycliffe e una interesantă. Hai să vă relatez. În cartea pe care v-am recomandat-o deja, Andrei întreabă de ce, descoperim câteva pagini interesante despre John Wycliffe. Acest om, Wycliffe, a trăit pe vremea când Eduard al III-lea era rege al Angliei, acum vreo 650 de ani. Fusese educat la cea mai bună universitate din Anglia și era un cercetător serios al Bibliei. Mai târziu a devenit capelan al regelui, adică un fel de pastor personal al regelui? Întreba Andrei. Da, răspunse mama. John Wycliffe era îngrijorat de anumite lucruri despre care credea că merg prost în cadrul bisericii. Regele trebuia să plătească niște taxe papei, care era capul bisericii creștine. John Wycliffe nu credea că trebuie să facă așa ceva. Wycliffe mai observase că unii dintre conducătorii bisericii erau leneși. Mergeau din loc în loc cerând bani de la oameni, dar nu munceau pentru a-și câștiga existența și nici nu-i ajutau în vreun fel pe cei care le dădeau bani. El îi considera lacom și spunea că se îmbogățeau pe spinarea bolnavilor și a săracilor care nu aveau de niciunele. Dacă Isus ar fi fost exemplul lor, atunci ar fi trebuit să-i ajute pe cei din jur, nu să le ia banii. Pun pariu că liderii bisericii nu îl plăceau deloc pe John Wycliffe, spuse Andrei. Ai dreptate, spuse mama, și de aceea s-au bucurat atunci când regele l-a trimis ca ambasador în țările de jos. Adică în Olanda? Da, Olanda este una dintre ele. Wycliffe a stat acolo 2 ani, după care s-a întors. La scurt timp, conducătorii bisericii au încercat să-l aducă în instanță sub acuzația de erezie. Ce este erezia? Întreba Andrei. Erezia înseamnă să crezi și să înveți și pe alții lucruri care sunt diferite de învățăturile și crezul bisericii, explică mama. Chiar dacă cei care conduceau biserica voiau să-l condamne și să-l omoare, Wycliffe avea sprijinul a 2 prinți foarte influenți și a multor oameni din Anglia. Așa că judecătorii s-au temut să-l condamne și l-au lăsat să plece. Wycliffe a organizat apoi misionari pe care i-a trimis în întreaga Europa să-i învețe pe oameni despre Isus. La Universitatea din Oxford, Wycliffe a devenit cunoscut sub numele de doctor în Evanghelie. A predat acolo mulți ani. Într-o zi s-a îmbolnăvit de la atâta muncă și studiu. Conducătorii bisericii erau foarte bucuroși. Au venit la el și i-au spus că era pe moarte. L-au întrebat dacă măcar acum vrea să admită că a greșit în ce privește convingerile și învățăturile sale. Dar el i-a răspuns: nu voi muri, ci voi trăi. Mai avea multe de făcut pentru Dumnezeu. Și chiar așa a fost. A trăit. S-a făcut bine, spre surprinderea multora. Dumnezeu l-a ținut în viață pentru că avea o altă misiune specială pentru el. Îți aduce aminte, Andrei, că am vorbit despre faptul că oamenii simpli obișnuiți nu aveau Biblie? Ei bine, cele câteva Biblii care existau erau în latină, o limbă pe care doar oamenii școliți o puteau citi. Andrei o întrerupse pe mama sa. Vorbeau latina în Anglia? Ei, doar cei care mergeau să studieze în școli. În întreaga Europa, oamenii culți învățau latina ca să poată citi aceleași cărți și să se poată înțelege unii cu alții. Ce tare, mai spuse Andrei. Da, dragul meu, Bibliile erau scrise de mână, pentru că tiparul nu fusese inventat încă. Și erau legate cu lanțuri de pereții sau băncile bisericilor, pentru că erau foarte valoroase. John Wycliffe a pregătit prima traducere a Bibliei în engleză. Trebuia să fie scrisă cu mână, așa că și-a luat câteva ajutoare ca să poată face mai multe copii. Era o muncă tare migăloasă și costa foarte mult. Aceste Biblii scrise de mână erau greu de procurat, de aceea erau împărțite în părți mai mici și distribuite mai multor familii. John Wycliffe dorea ca în fiecare familie din Anglia să existe o traducere englezească a Bibliei, ca oamenii să afle că mântuirea se obține doar prin Hristos. Nu trebuiau să cumpere lumânări sau indulgențe, acele hârtii prin care li se spunea oamenilor că le sunt iertate păcatele. Nu trebuiau să facă penitențe sau să se mărturisească preotului. Wycliffe dorea să învețe pe oameni că doar scripturile sunt infailibile, nu conducătorii bisericii. De 3 ori aceștia au încercat să-l judece pe Wycliffe pentru erezie și de tot atâtea ori nu i-au putut face nimic. John Wycliffe a murit în bisericuța lui, prăbușindu-se la amvon chiar înainte de a împărți cina Domnului. Cred că e cel mai bun moment să mori, spuse Andrei. De ce spui asta? Păi, am vorbit despre cina Domnului la clasa de botez. Înainte de a participa la acest serviciu divin, trebuie să-ți pregătești inima și să-ți mărturisești toate păcatele. Asta înseamnă că John Wycliffe a murit cu o inimă curată. Mama zâmbi. Da, poate că este un moment bun pentru a muri, dar dacă îl iubim pe Iisus și îl invităm în inima noastră, știm că El este cu noi tot timpul. Oricând am muri, nu trebuie să ne îngrijorăm dacă îl avem pe El în inimă. Mă bucur că John Wycliffe nu a murit atunci când s-a îmbolnăvit prima oară. Mă bucur că a avut ideea să traducă Biblia pe limba oamenilor obișnuiți, pentru că eu unul nu înțeleg deloc latina. Mama dădu din cap. Și engleza și celelalte limbi vorbite în Europa s-au schimbat foarte mult de când a tradus Wycliffe prima dată Biblia. Probabil că nici traducerea aceea nu ar mai fi înțeleasă astăzi, dar mă bucur că avem Biblia în limba noastră actuală ca să o putem studia cât mai bine. Îl admir pe acest om pentru că nu s-a lăsat intimidat și nici nu s-a temut pentru viața lui. El și-a înțeles misiunea și a dus-o până la capăt, punând în mâna poporului Biblia în limba engleză.
Hai să punem punctul pe i.
Foarte mulți oameni se întreabă de ce îngăduie Dumnezeu suferința. Cum, spun ei, cum poate Dumnezeu să stea în cer în timp ce pe pământ copii nevinovați mor în războaie, familii mor în cutremure, mame suferă pe nedrept? Întrebarea aceasta e într-adevăr una grea, iar ca să-i aflăm răspunsul, trebuie să mergem înapoi în istorie. Și nu în istoria lumii, ci chiar în istoria universului, pentru că, dragii mei, răul nu își are originea în Eden, cum am putea crede noi, ci chiar mai de mult, când păcatul a încolțit în mintea unui înger. Cine este acest înger și care sunt începuturile păcatului, aflăm în continuare la Curioșii. Mamă, nu înțeleg ceva, spuse Andrei. De ce a îngăduit Dumnezeu păcatul? Adică, uite și tu cât de multă lume suferă din această cauză. Da, spuse mama, suferă într-adevăr. Biblia ne explică felul în care a ajuns Lucifer să fie Satana. Hai, caută la Isaia, capitolul 14, versetele 13 și 14. Andrei găsi repede versetele și începu să citească. Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar, mamă, aici nu scrie exact ce s-a întâmplat cu Lucifer. Ba da, scrie. Înainte ca să dorească să fie ca Dumnezeu, Lucifer era cel mai frumos înger din ceruri, pe poziția cea mai înaltă. Era perfect, desăvârșit în frumusețe, așa cum a dorit Dumnezeu să fie. Dar Lucifer a ajuns să se dea mare, să fie mândru de el însuși. Era plin de orgoliu și credea că este mai important decât era în realitate. Era gelos pe Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu. A, Iisus a trăit mai întâi în cer și apoi s-a făcut copil și a venit la noi pe pământ? O, da! Primele versete din cartea lui Ioan ne spun că Iisus a existat din totdeauna împreună cu Tatăl, cu mult înainte ca să vină pe pământ. Ok, povestește mai departe. De ce era Lucifer gelos pe Iisus? Lucifer credea că va fi și el inclus în planul cu privire la noua lume pe care Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos urmau să o aducă la existență. El a crezut că ei l-au lăsat din adins în afara discuțiilor lor ca să-l umilească în fața celorlalți îngeri. Lucifer a devenit atunci atât de gelos pe Iisus, încât a început să discute cu ceilalți îngeri și să ridice întrebări. De ce a ajuns Iisus implicat în acest plan de creare a unei lumi noi? De ce n-am fost și eu inclus în acest plan? de ce este onorat Iisus mai mult ca mine? Și astfel, Lucifer a convins cât îngeri a putut că Dumnezeu este nedrept. Din cauza atitudinii sale răzvrătite, el și o treime dintre îngeri au fost alungați din ceruri. Acum, Lucifer era cu adevărat furios. Satana și Lucifer sunt aceeași persoană? Întrebă Andrei. Da. După ce a părăsit cerul, el nu s-a mai numit Lucifer pentru că nu mai era un înger bun. Lucifer înseamnă purtător de lumină, iar Satana înseamnă dușmanul. Ok, și ce-a făcut apoi Satana? El le-a spus celorlalți îngeri că a fost vina lui Dumnezeu. A pretins că regulile iraționale ale lui Dumnezeu au fost cauza geloziei și alungării lui. Apoi i-a înșelat pe Adam și pe Eva, aruncându-i în mreaja păcatului. Și pentru asta a dat vina tot pe Dumnezeu, spunând că regulile sale nu sunt drepte nici pentru Adam și Eva. Dar a fost șocat când Dumnezeu l-a oferit pe propriul său fiu ca schimb pentru viața oamenilor care păcătuiseră. În tot ce a făcut, Satana a încercat mereu să se așeze deasupra lui Dumnezeu. Ca și ispitirea din pustie, când i-a cerut lui Iisus să se închine lui sau să facă ce zice el, adică să facă o minune și să transforme pietrele în pâini? Da, acesta este un alt exemplu al modului în care Satana a încercat să se placeze deasupra lui Dumnezeu, răspunse mama. Și atunci când nu a fost capabil să-l facă pe Iisus să păcătuiască sau să-l recunoască drept conducător, l-a urât și mai mult pe Iisus. Iar în final, el a făcut totul ca Iisus să fie torturat până la moarte. Ce groaznic! Da, e groaznic. Dar acest lucru a demonstrat întregului univers, fără urmă de îndoială, că Dumnezeu este drept și că El iubește enorm oamenii și a fost dispus să facă totul ca să ne salveze, chiar și după ce Satana ne-a înșelat. Andrei tăcu o vreme, apoi spuse: dacă oamenii ar înțelege bine ce s-a întâmplat, n-ar mai putea să-L acuze în continuare pe Dumnezeu pentru existența suferinței de pe pământ. Dar mulți oameni nu înțeleg toate acestea, răspunse mama. Cineva ar trebui să le explice, zise Andrei și tăcu iarăși. Ăsta este de fapt cel mai important lucru, nu? A dovedi că Dumnezeu este drept. Da, spuse mama, aceasta a fost miza inițială a conflictului. Prima acuzație adusă de Satana a fost că Dumnezeu nu este drept. Această mare luptă nu ne are în centru pe mine, pe tine sau pe Satana. Este cu privire la Dumnezeu și la faptul că El este drept. Iar când războiul dintre Hristos și Satana se va sfârși, toate ființele vor ști că Dumnezeu este corect. Fiecare a avut cel puțin o ocazie în care să aleagă de ce parte să se așeze. Cred că Dumnezeu ne iubește foarte mult, spuse Andrei, mai ales dacă ne-a oferit o astfel de șansă. Da, spuse mama, El este un tată cu adevărat iubitor. De-abia aștept să se termine totul și toți oamenii să înțeleagă și să-L iubească pe Dumnezeu. Va fi o mare ușurare pentru întregul univers atunci când se va sfârși acest război. Dar va fi de asemenea și foarte trist pentru că mulți oameni au ales să nu înțeleagă și vor fi distruși chiar dacă Dumnezeu îi iubește atât de mult. Faptul că ei vor muri îl va durea teribil pe Dumnezeu. Da, cred că o să-L doară. Cu toate acestea, când se va sfârși totul, nu va mai fi nici urmă de păcat, pentru că toate ființele vor înțelege ce înseamnă păcatul, a mai precizat mama. Da, va fi o ocazie de bucurie, dar și de supărare, reflecta Andrei. Vom fi bucuroși pentru că nu va mai fi păcat, dar va fi trist pentru că unii au ales să nu-L iubească pe Dumnezeu și să nu trăiască împreună cu El. Înțelegeți acum că e nedrept să-L acuzăm pe Dumnezeu de suferința de pe pământ? Cel pe care ar trebui să-L acuzăm este chiar Satana. El este autorul răului. Iar Dumnezeu, în ciuda acuzelor oamenilor, a făcut tot ce se putea face pentru salvarea noastră. El și-a trimis Fiul să moară pentru noi pentru ca suferința, moartea, respectiv păcatul, să înceteze. Ați înțeles acum cum stă treaba cu suferința?
Știai că Biblia conține 31.102 versete?
Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm!
Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
Îmi place fermitatea lui Iosua atunci când merge în fața poporului și le spune: alegeți astăzi cui vreți să slujiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Iosua 24 cu versetul 15. De fapt, fiecare dintre noi va sta la un moment dat față în față cu această alegere. Iar opțiunile sunt doar două. Ori îi slujim lui Dumnezeu, ori Dumnezeului acestei lumi, lui Satana. Voi v-ați pus această întrebare? Sunteți hotărâți să-i slujiți lui Dumnezeu? Dar oare ce înseamnă acest lucru? Ce implică această alegere? Are vreo legătură cu școala? Cu viața de zi cu zi? Sau doar cu mersul la biserică? Dragii mei, această alegere vizează fiecare aspect al vieții noastre. Felul în care ne purtăm, cum vorbim, ce mâncăm, în orice facem și spunem, noi demonstrăm de fapt cui îi slujim. Oricine își poate da seama cui îi slujim doar auzindu-ne vorbind. Așa că nu vă grăbiți cu declarațiile. Hai acum să memorăm acest verset cu ajutorul prietenului nostru, Andrei Lucaci.
Alegeți astăzi, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Alegeți astăzi, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, cât despre mine, eu și casa mea, eu și casa mea, eu și casa mea vom sluji Domnului.
Mă întreb ce înseamnă toate acestea, se gândea Wilfred în timp ce trecea pe lângă marele cort. Am să intru să văd. Un bărbat se ruga pe o platformă din fața cortului aglomerat. Adunarea stătea cu capetele plecate, dar se părea că oamenii erau neliniștiți. Era vădit că rugăciunea continua de mult timp și avea de gând să mai dureze încă. Wilfred era gata să se retragă când unul din bărbații aflați pe genunchi pe platformă s-a ridicat. Pășind în față, el spuse: să mai cântăm un imn până ce frații își termină rugăciunile lor. Lui Wilfred i-a plăcut aceasta, așa că s-a hotărât să mai rămână să audă ce avea de spus acest om. Wilfred Grenfell se afla în acea seară la răscruce. Dacă alegea o cale, fără îndoială că avea să ajungă un distins doctor în Londra. Poate că el avea să ajungă bogat și renumit, cu o viață de lux și ușoară. Dar vorbitorul Dwight Moody i-a arătat lui Wilfred o altă cale. La începutul acestei căi se afla Isus, care spunea: vino și urmează-mă. Tânărul știa că dacă merge pe această cale, niciodată nu va mai putea fi mai mult decât un medic obișnuit. El trebuia să aibă o viață ca aceea lui Isus, o viață în slujba altora. În final, Wilfred Grenfell a ales să-L urmeze pe Isus. După ce a absolvit Universitatea din Londra, el a ajuns medic pe un vas misionar care deservea pescarii din Marea Nordului. Mai târziu, el a plecat cu un vas spital la Newfoundland și în Labrador. Apoi el și-a petrecut restul vieții sale ca medic misionar în Labrador. Sir Wilfred Grenfell s-a născut în anul 1865, însă n-a regretat niciodată hotărârea pe care o luase în acea seară în care l-a ascultat pe Dwight Moody predicând. Spre sfârșitul vieții sale, el scria: dacă este vreun lucru de care nu mă îndoiesc niciodată, este hotărârea de a face totul ca să-L urmez pe Hristos, iar această hotărâre realizează pentru oameni ceea ce nimic altceva nu poate realiza. Astăzi și tu te poți afla la răscrucea vieții tale. Există două căi pe care poți merge. La începutul unei căi se află Isus. El îți zice, așa cum i-a zis în acea seară lui Wilfred Grenfell: vino și urmează-mă. Tu care cale o vei alege? Fiecăruia dintre noi Iisus îi spune: vino și urmează-mă. Din nou te întreb, tu cum vei răspunde?
Alegeți astăzi, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Alegeți astăzi, alegeți astăzi, cui vreți să slujiți. Cât despre mine, cât despre mine, eu și casa mea, eu și casa mea, eu și casa mea vom sluji Domnului.
Oameni ca tine au urcat Everestul.
Au inventat becul.
Au construit roboți.
Hai să-i cunoaștem.
Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
Fiecare perioadă istorică și-a avut provocările ei. Cum priviți epoca istorică în care v-ați născut? Unii spun că este apogeul civilizației și că suntem practic privilegiați născându-ne în aceste vremuri cu atâta informație, dezvoltare tehnologică, comunicare. Dincolo de acest privilegiu, cred că înțelegem cu toții, mici și mari, că istoria lumii noastre se apropie de încheiere și că promisiunea revenirii Domnului Iisus e aproape să se împlinească. Întrebarea e dacă noi avem vreun rol acum, pe final de istorie. Chiar și voi, copii, aveți ceva de făcut și de zis pentru a vesti revenirea Domnului. Sunteți de acord cu mine? Trăim o vreme a libertății, dragii mei. Însă cum folosim această libertate? Hai să mai dăm o pagină din istorie. Una care să ne învețe despre valoarea libertății pe care o trăim. Mii de spectatori s-au adunat pe dealul Capitoliului în dimineața rece și senină a zilei inaugurării din 20 ianuarie 1961. Unii au stat aici toată noaptea, pe o vreme rece, pentru a-l vedea pe cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite când avea să înainteze pe strada Pennsylvania. 3.000 de oameni au lucrat toată noaptea spre a îndepărta zăpada de vreo 18 cm grosime care căzuse cu o zi înainte. Când s-a apropiat amiaza, totul era gata. Soarele strălucea puternic când a început ceremonia. Cu capul descoperit în ciuda frigului, John F. Kennedy și-a dezbrăcat pardesiul și a înaintat spre pupitru. Discuțiile mulțimii au încetat când el a pus mâna sa stângă pe Biblia deschisă, a ridicat mâna dreaptă și a repetat după președintele Înaltei Curți de Justiție, Earl Warren: jur, în mod solemn, că voi îndeplini cu credincioșie slujba de președinte al Statelor Unite. Milioane de oameni din întreaga lume au fost mișcați când l-au auzit spunând: în îndelungata istorie a lumii, numai la puține generații le-a fost dat rolul de a apăra libertatea în ceasul de pericol maxim. Eu nu mă voi da înapoi de la această răspundere. Eu îi spun bun venit. Nu cred că cineva dintre noi ar schimba locul cu oricare alt popor sau altă generație. Deodată, oamenii au fost bucuroși să trăiască un astfel de moment, bucuroși pentru provocarea la jertfă și devoțiune făcută de acest tânăr președinte. Concetățenii mei americani, nu întrebați ce poate face țara voastră pentru voi, ci întrebați ce puteți face voi pentru țara voastră. Cetățenii ai lumii, nu întrebați ce va putea face America pentru voi, ci ce putem face împreună pentru libertatea omului. Pentru tinerii adventiști de ziua șaptea, cuvintele acestea conțin o și mai mare provocare. Generația voastră poate fi aceea care să mărturisească despre dramaticele scene finale ale istoriei acestei lumi. În mâinile voastre stă încheierea lucrării și intrarea în împărăția slavei lui Hristos și adevăratei libertăți a omului. ce privilegiu este să trăiești un timp ca acesta. Suntem privilegiați că trăim aceste vremuri. Hai să profităm de libertatea pe care o avem pentru a le spune colegilor, prietenilor, vecinilor că Domnul Iisus vine curând și că istoria acestei lumi se apropie de final. Sunteți gata să faceți asta? Dragii mei curioși, istoria e plină de relatări care ne ajută să înțelegem mai bine lumea în care trăim, viața noastră și oamenii din jur. Important de remarcat faptul că ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ. Poate e și mai important faptul că și noi avem un rol în încheierea acestei istorii. Așa cum Wycliffe a stat de partea adevărului, așa va trebui să stăm și noi. Continuați să memorați versete din Biblie, pentru că Biblia va fi singura noastră apărare la vremea sfârșitului. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți mereu mai curioși. Cu bine!
Chiar lângă legea sa. descurc.